สวัสดีครับผมแบงค์ชัยนนท์คุณอยู่กับผมในมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ทอล์กบอกเล่าเรื่องราวเศรษฐกิจและการลงทุนรอบโลกแบบกระชับเข้าใจง่ายและเห็นโอกาสการลงทุนอยู่เสมอเทสลาเสี่ยงหลุดจาก7นางฟ้าแล้วอีลอนมัสก์ต้องทำอะไรสักอย่างวันนี้เรามาคุยประเด็นนี้กันนะครับในหุ้นกลุ่ม7นางฟ้าหรือที่เรารู้จักกันว่า Magnificent 7ก็จะประกอบไปด้วยบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเนี่ยทั้งหมด7ตัวด้วยกันได้แก่ Apple, Amazon, Alphabet หรือ Google นะฮะ Meta หรือว่า Facebook แล้วก็มี Microsoft, Nvidia แล้วก็ Tesla ความใหญ่หรือความสำคัญของหุ้น7ตัวนี้เนี่ยลองเอา7ตัวนี้เนี่ยเอามูลค่ากิจการของเขาหรือว่า Market Cap มารวมกันเนี่ยมูลค่าสูงถึง13ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าคิดเป็นปริมาณขนาดตลาดของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดนะฮะคิดเป็นสัดส่วนถึง 25% ของขนาดตลาดหุ้นสหรัฐถือว่าใหญ่มากจริงๆซึ่งหุ้นกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะพุ่งขึ้นมาปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าถูกคาดการณ์กันว่าเป็นหุ้นกลุ่มแรกๆที่จะได้ประโยชน์จากกระแส AI ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี2022นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของ ChatGPT จากบริษัท OpenAI นั่นเองนะครับคราวนี้กลับมาที่ Tesla ครับนับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมปี2023คือปีที่แล้วนะฮะวันนั้นเนี่ยราคาหุ้น Tesla ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะได้ประโยชน์จากกระแสเรื่อง AI เหล่านักวิเคราะห์แล้วก็เหล่าบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำเนี่ยก็มองเห็นว่าตัวเทคโนโลยีที่อยู่บนรถ Tesla นั้นกับการที่ Tesla เนี่ยมันกลายเป็นว่ามีผู้ใช้งานคือมีผู้ที่ซื้อรถเข้าขับรถเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย Tesla จะได้ประโยชน์จากการที่มี data หรือว่ามีข้อมูลจำนวนมากซึ่งตัว AI เนี่ยความเก่งของมันคือมันจำเป็นที่จะต้องบริโภค data เยอะๆจึงทำให้ในช่วงแรกของตัว AI hype หรือว่ากระแส AI เนี่ยราคาหุ้น Tesla ก็วิ่งไปกับเขาด้วยวันที่19กรกฎาคมเนี่ยราคาหุ้น Tesla วิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดเกือบ300เหรียญต่อหุ้นนะฮะอยู่ที่ประมาณ299เหรียญต่อหุ้นแต่ว่าเมื่อคืนนี้เราเห็นราคา Tesla เนี่ยถ้าใครดูอยู่ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยต่ำกว่า200เหรียญนะฮะอยู่ที่ประมาณ180เหรียญซึ่งถ้าคิดจากจุดสูงสุดแล้วเนี่ยแปลว่า Tesla เนี่ยปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดแล้วถึง 40% ด้วยกันทีเดียวซึ่งต่างจากหุ้นตัวอื่นๆที่อยู่ในกลุ่ม7นางฟ้าด้วยกันที่ยังทำนิวไฮหรือว่าทำออทำไฮเดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท Tesla ถึงกลายเป็นว่าไม่สามารถเกาะกลุ่มผู้นำแล้วมีความเสี่ยงที่จะหลุดจาก7นางฟ้านะครับคำตอบแรกก็คือ Tesla เนี่ยในช่วงของปี2023เนี่ยเราเห็นการที่ตัวบริษัทนั้นประกาศลดราคาขายของตัวรถยนต์ EV ของเขานั่นหมายถึงตัว Tesla นั้นกระโดดเข้าสู่สงครามราคาหรือว่า Price War กับผู้ผลิตรถยนต์ค่ายอื่นๆในจีนซึ่งช่วงบูมของปี2021ปี2022เนี่ยที่ประเทศจีนเขาเนี่ยมีผู้ผลิตรถยนต์มากถึง500รายคือแข่งขันกันสูงมากนะฮะทำให้ผู้ผลิตเองเนี่ยก็ไม่มีทางนะครับนอกจากที่จะตัดราคาหรือว่าลดราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งตัวทางการตลาดของตัวเองนะครับแต่ผลที่ตามมาจากการที่ทำ price war กันในช่วงนั้นเนี่ย Tesla ก็ต้องตัดราคาแข่งกับเขาด้วยแต่ Tesla ยังคงอยู่นะวันนี้นะแต่จากผู้เล่น500รายในจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงแค่100รายถือว่าหายไปเยอะมากนะฮะแต่ว่า100รายเนี่ยก็ที่เหลือเนี่ยมันสำหรับผมเนี่ยมันก็ถือว่ายังเยอะอยู่ดีและมันถือว่าเป็นผู้เล่นที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าสงครามราคาในรอบ2ปีเขายังสามารถอยู่รอดในสมรภูมิการแข่งขันรุนแรงมาได้และนี่คือคู่แข่ง Tesla นะครับถ้า Tesla คิดจะกินส่วนแบ่งหรือรักษาตำแหน่ง position ของตัวเองในจีนเนี่ยอีก100รายนี้นี่คือคู่แข่งที่แบบว่าถ้าเป็นฟุตบอลนี่ก็คือแบบว่าไม่ใช่แข่งกันทุกลีกแล้วนี่เป็นพรีเมียร์ลีกแล้วอาจจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในอนาคตอาจจะเหลือไม่กี่รายก็ได้นี่คือความท้าทายอย่างที่1ที่นักวิเคราะห์หรือว่าคนที่ถือหุ้น Tesla เนี่ยมองอยู่แล้วบอกว่าสนามรบทางด้าน EV ข้างในจีนนั้นไม่ได้ง่ายสำหรับ Tesla อีกต่อไปนะครับคราวนี้มันมีงานศึกษาจากสำนักข่าวรอยเตอร์สครับ เขาบอกว่าการขายรถยนต์เทสลา1คันเนี่ยจะมี gross margin นะครับหรือว่าตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 เหรียญหรือคิดเป็นสูงมากๆนะฮะแถวๆประมาณ 30% ของราคาขายซึ่งสูงกว่าพวกแบรนด์คู่แข่งที่อยู่ในจีนอย่าง BYD เสี่ยวเผิงหรือ NIO เนี่ยเกือบ3เท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นพอตัว Tesla เองเนี่ยยอดขายลดลง Tesla เนี่ยสามารถที่จะลดราคาของตัวเองตัดราคาลงมาได้เพราะว่ายังพอมีกำไรอยู่บ้างแต่สิ่งนี้มันคือสิ่งที่นักลงทุนไม่ชอบครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่ายอดขายเพิ่มขึ้นก็จริงแต่กำไรต่อหน่วยเนี่ยมันลดลงก็ทำให้กำไรบริษัทกำไรสุทธิของบริษัทนั้นมีโอกาสลดลงไปด้วยนะครับคำถามต่อมาก็เลยว่าเอ๊ะแล้วสงครามราคาแบบนี้จะจบลงเมื่อไหร่นะครับก็ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาคมรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลของประเทศจีนหรือว่าตัวย่อคือ CPCA เนี่ยเมื่อวันอังคารนั้นเปิดเผยออกมาว่ากิกะแฟคทอรี่ในเซี่ยงไฮ้นะครับเทสลาเนี่ยส่งมอบรถยนต์ EV ได้ 6,365 คันในเดือนกันยาที่ผ่านมาซึ่งลดลงแบบมันออนมันนะ 16% แล้วลดลงจากเดือนกันยาของปี2023เนี่ยถึง 19% อีกทั้งถ้าดูนับเป็นจำนวนคันนะที่ 6,365 คันเนี่ยยังถือเป็นยอดของการส่งมอบที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาปี2022อีกด้วยนั่นแปลว่าถึงลดราคาลงมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยประยุงยอดขายให้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดกลับกลายเป็นว่าลดลงด้วยซ้ำไปนะฮะคราวนี้การลดลงของมันเกิดอะไรมากขึ้นเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเทสลามากขึ้นจริงๆแล้วมันก็มีอีกเรื่องนึงก็คือจีนนั้นเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวจากการที่ภาคอสังหานะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไชน่าเอเวอร์แกรนด์เนี่ยยื่นเข้าแผนยื่นศาลล้มละลายแล้วก็ทำให้ตลาดอสังหาเนี่ยมีปัญหาคนจีนเองเนี่ยก็ไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยGDP ของจีนเองก็มีการชะลอซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะกระทบกับกำลังหรือว่าความรู้สึกของคนจีนเองอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเขาก็อาจจะลดลงด้วยนั้นส่วนหนึ่งก็คือปัญหาสงครามราคาแต่ส่วนหนึ่งคือปัญหาที่เกิดกับเศรษฐกิจจีนเองที่ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนนั้นเลือกที่จะชะลอการบริโภคนั่นเองนะครับคราวนี้นักวิเคราะห์จากทาง Deutsche Bank นะครับเขาก็มีมุมมองว่า Tesla เนี่ยจะลดราคาลงอีกประมาณเยอะเลยนะฮะประมาณเกือบ 5,000 เหรียญให้กับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยที่ซื้อรถTesla Model 3กับ Model Y ที่มีอยู่ในคลังเดิมเนี่ยเพื่อเคลียร์สต็อกออกไปเพราะว่า Tesla กำลังจะผลิตตัว2รุ่นนี้เป็นตัวใหม่แล้วเขาบอกว่า 5,000 เหรียญเนี่ยอาจจะลดภายในเดือนมีนาหรือเมษายนนี้ด้วยซ้ำพร้อมกับลดส่วนลดพร้อมให้ส่วนลดค่าประกันภัยส่วนลดเปลี่ยนสีรถยนต์ทั้งที่บริษัทเนี่ยก็จริงๆแล้วปรับลดราคาขายไปแล้ว5ครั้งในปีที่แล้วนะฮะอย่างผมเองก็โดนไปเต็มๆเหมือนกันก็สั่งซื้อเทสลาปีที่แล้วปรากฏว่าอีก2สัปดาห์หลังจากวันที่ส่งมอบเนี่ยราคาเทสลาก็ลงไปอีกเป็นแสนเลยก็เจ็บใจจนถึงทุกวันนี้แต่ก็เอานะถือว่ากำไรใช้ไปนะฮะใช่ครับพอผมพูดมาถึงขนาดนี้แล้วสงครามราคาหรือว่า price war เนี่ยจะยังดำเนินต่อไปและนี่คือความท้าทายของเทสลาและไม่ใช่ความท้าทายแค่เพียงของเทสลาครับเป็นความท้าทายของ CEO ของบริษัทด้วยนั่นก็คืออีลอนมัสซึ่งอีลอนมัสก์เองเนี่ยไม่ได้เจอเขาเรียกว่าไม่ได้เจอวิบากกรรมแค่เฉพาะตัวธุรกิจตัวเทสลาเท่านั้นนะเขายังเจอความท้าทายอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อตอนต้นเดือนกุมภาเนี่ยรายงานจากทาง Wall Street Journal เนี่ยบอกว่าผู้บริหารทั้งในอดีตแล้วก็ทั้งปัจจุบันเนี่ยของเทสลาแล้วก็ SpaceX เนี่ยมีการออกมาแฉนะว่าพบการใช้สารเสพติดอย่างเช่นพวกโคเคน LSD ยา E พวกนี้นะฮะของอีลอนมัสก์แล้วก็มีการแบบว่ารวมแก๊งกันแล้วก็เหมือนกับยัดเยียดหรือเปล่าเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยเวลาเข้ามาประชุมหรือว่าถ้าจะอยู่กับเขาได้เนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้สารเสพติดอย่างนี้ต่อนะฮะซึ่งเขาก็ออกมาทวิตข้อความด้วยนะว่าไม่ว่าเขาทำอะไรอยู่ก็ตามเขาจะทำมันต่อไปถ้ามันทำให้เขามีประสิทธิภาพในการทำงานแต่เรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็กระทบในความเป็นห่วงของทั้งผู้ถือหุ้นเองในมุมของนักวิเคราะห์เองนะครับเพราะว่าการใช้สารเสพติดมันก็ไม่ดีต่อร่างกายใช่ไหมแล้วก็มันกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเขาเองด้วยแล้วก็คือมันมั่นใจได้เหรอว่าการใช้สารเสพติดแล้วจะมี สติดีในการตัดสินใจในการทำงานเรื่องนี้มันก็เป็นข้อสงสัยนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องนึงที่อีกเรียกว่าเป็นอีกอุปสรรคขวากหนามที่อีลอนมัสก์ก็เจออยู่นะครับ อีกด้านหนึ่งเลยนะครับก็ล่าสุดเลยก็กลุ่มอดีตผู้บริหารของ Twitter หรือแพลตฟอร์ม X ในปัจจุบันเนี้ยเขามีการยื่นฟ้องอีลอนมัสก์เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยที่ยังไม่ได้รับเนี่ยประมาณ128ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดถ้าคิดเป็นเงินไทยก็แถวๆประมาณ 4,300 ล้านบาทเยอะนะฮะโดยที่กลุ่มอดีตผู้บริหารเนี่ยเขาอ้างว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยให้กับเขาในกรณีที่พอไปซื้อหรือว่าเทคโอเวอร์กิจการ X มาแล้วเนี่ยไปปลดผู้บริหารออกเลยโดยที่ไม่ได้ชดเชยค่าเสียหายโดยกลุ่มผู้บริหารเนี่ยบอกว่ามาร์คทำอย่างเงี้ยเพื่อการแก้แค้นซึ่งมันก็มีมาร์คเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็มีทางฝั่งผู้สื่อข่าวทางฝั่งสหรัฐเนี่ยออกมาเขียนหนังสือถึงบอกว่ามาร์คเคยบอกเขาด้วยว่าเขาไม่อยากให้ตังค์กับคนกลุ่มนี้ก็เป็นการแก้แค้นมันก็เลยเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่กลุ่มผู้อดีตผู้บริหารเนี่ยก็ยื่นฟ้องต่ออีลอนมัสก์นะครับโอ้โหนี่เรื่องที่สองนะถามว่ายังมีอีกไหมมีอีกฮะโอ้โหคนผู้ชายคนนี้ตอนนี้เปิดศึกไปเรื่อยเลยนะฮะก็ล่าสุดก็สดๆร้อนๆเลยครับก็คุณอีลอนมัสก์เนี่ยมีการฟ้องต่อศาลในซานฟรานซิสโกนะครับระบุว่าคุณแซมแอลแมนกับเกรทบอทแมนจำสองคนนี้ได้ไหมฮะจำชื่อได้ไหมฮะเขาคือผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัท Open AI ฮะเขาระบุว่าคุณแซมแอลแมนกับเกรทบอทแมนเนี่ยตกลงที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการแบบไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อพัฒนาตัวแพลตฟอร์ม AI Generative AI ของตัว Open AI เนี่ยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติแต่ในความเป็นจริงแล้ว Open AI เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นธุรกิจที่อยู่ในเครือของ Microsoft ในปัจจุบันไปแล้วซึ่งคุณอีลอนมัสก์ก็เลยบอกว่ามันจุดยืนคุณเปลี่ยนไปอ่ะผมอยากจะฟ้องประมาณนั้นเลยนะฮะซึ่งทาง OpenAI เนี่ยบริษัทที่สร้าง ChatGPT นี่แหละฮะก็ออกสวนมาทันทีเลยนะฮะเมื่อเช้านี้ออกมาให้การปฏิเสธข้อกล่าวอ้างทั้งหมดเลยแล้วพร้อมแฉกลับด้วยว่าคุณอีลอนมัสก์เนี่ยต้องการที่จะรวบบริษัท OpenAI เข้ากับ Tesla ในช่วงประมาณ 3-4 ปีก่อนหน้านี้และเคยมีการส่งอีเมลที่ระบุว่า OpenAI เนี่ยควรผนวกรวมกับ Tesla ในฐานะธุรกิจที่มีโอกาสทำกำไรอย่างงดงามโอ้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วมันเหมือนกับว่าคุณอีลอนมัสก์ถูก OpenAI ปฏิเสธเพราะ OpenAI บอกว่าจะทำประโยชน์เพื่อมนุษยชาติแต่ OpenAI วันนี้ในสายตาคุณอีลอนมัสก์นะเขามองว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อมนุษยชาติคุณทำเพื่อบริษัทที่ใหญ่กว่าอีกบริษัทนึงนั่นก็คือ Microsoft นะส่วนจะจบยังไงนั้นเราไปดูต่อเพราะว่าคุณอีลอนมัสก์ยังไม่ได้ตอบโต้กับข่าวนี้นะครับแต่ดูสิเปิดวอลไปแล้วกับผู้ถือหุ้นตัวเองนะในเรื่องของการใช้สารเสพติดอดีตผู้ถือหุ้นของ Twitter อดีตผู้ถือหุ้นของ OpenAI คือแกเปิดวอลเก่งเหลือเกินนะครับคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งเรื่องของยอดขายข้างในจีนที่ชะลอนะแล้วก็เรื่องของส่วนตัวของแกที่เกิดขึ้นเป็นดราม่ามาเนี่ยนับตั้งแต่ต้นปี2023มาเนี่ยถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในแง่ของว่าทำให้มุมมองของนักวิเคราะห์เปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนจริงฮะล่าสุดก็มีมุมมองจากนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley นะครับซึ่งสอดคล้องกับนักวิเคราะห์คนอื่นๆนะเพิ่งจะออกมาปรับลดการคาดการณ์การส่งมอบตัว EV ของ Tesla หลังจากที่ยอดขายเนี่ยตกต่ำก็คือพอรายงานตัวยอดขายของจีนออกมาที่ผมบอกเนี่ย 6,365 คันในเดือนกุมภาเนี่ยพอออกมาปุ๊บล่าสุดก็คือนักวิเคราะห์ก็ออกมาปรับลดประมาณการตัวกำไรแล้วก็ปรับลด target price ของ Tesla ลงเลยอย่าง Morgan Stanley เนี่ยปรับลดลงจากราคาซึ่งจริงๆก็สูงนะอยู่ที่345เหรียญเนี่ยปรับลดลงมาอยู่ที่320เหรียญก็เป็นสาเหตุให้สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะฮะหุ้น Tesla เนี่ยร่วงลงมาประมาณ 12% ทำให้ market cap ของ Tesla เนี่ยหายไปมากกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วก็ในมุมของด้าน market cap นะตอนนี้มูลค่า market cap ของ Tesla เนี่ยเหลือเพียง 560,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากที่เคยติดอันดับบริษัทที่มีมูลค่า market cap ใหญ่สุดติด1ใน10ของโลกนะเมื่อคืนนี้ผมลองดูที่ราคาที่แถวๆประมาณ180เหรียญเนี่ยปรากฏว่าอันดับของmarket cap ของ Tesla เนี่ยตกลงมาฮะอยู่ที่อันดับ14ถูกใครบ้างแซงนับตั้งแต่ต้นปีถูก TSMC แซงอ่ะนี่ผู้ผลิตซิมิคอนดักเตอร์ได้ประโยชน์จากตัวชิปเซต ที่เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาตัว AI ของแต่ละบริษัทนะฮะอีกบริษัทหนึ่งที่แซงขึ้นไปก็คือ Eli Lilly ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ถูก Broadcom แซงถูก Nova Nordics แซงแล้วก็ถูก Visa แซงคือถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอันดับที่อยู่ข้างท้ายที่กำลังจะจ่อแซง Tesla ขึ้นมาอันดับ15นะคือ JP Morgan Chase แล้วก็ Walmartแต่มันเป็นการแซงที่ไม่ใช่เพราะว่า Walmart กับ JP Morgan Chase ราคาปรับขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าราคา Tesla นั้นปรับลงต่อเนื่องก็เป็นไปได้นะครับจนมันทำให้เริ่มมีนักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มพูดถึงกันแล้วว่าหากสถานการณ์ของ Tesla ยังไม่ดีขึ้นภายในไตรมาส1ไตรมาส2นี้เป็นไปได้นะครับว่า Tesla อาจจะหลุดจากการอยู่ในหุ้นกลุ่ม7นางฟ้าหรือ Magnificent 7คำถามคือแล้วใครจะมาแทนฮะเขาบอกว่านักวิเคราะห์จากโกลแมนแซกเขาบอกว่าให้จับตาบริษัทนี้ครับอีไลลิลลี่อีไลลิลลี่เนี่ยเป็นผู้ผลิตยานะตอนนี้ก็มูลค่า market cap อยู่ที่อันดับ10ของโลกแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็แซงทั้ง Broadcom Nova Nordics Visa Tesla ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของอีไลลิลลี่เนี่ยคือยาชื่อมอนจาโรนะฮะยามอนจาโรเนี่ยเป็นยาผลิตถูกแอปพรูฟแล้วโดยทาง FDA ของทางฝั่งสหรัฐเป็นยารักษาโรคเบาหวานนะครับราคาหุ้นของอีไลลิลลี่เนี่ยพุ่งขึ้นแรงต่อเนื่องล่าสุดก็อยู่แถวๆได้ออทามไฮนะฮะหลังจากที่ตัวยาเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นยาลดความลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักในสหรัฐซึ่งมันมาในจังหวะที่โรคอ้วนเนี่ยกำลังครองโลกพอดีเนาะอย่างตอน Work From Home คนไม่มีอะไรทำก็กินกันน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมีนักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าตลาดยาลดความอ้วนเนี่ยอาจจะมีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030นี้เลยและอีไลลิลลี่เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยาที่อาจจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้จึงทำใหนักวิเคราะห์จากตัว Goldman Sachs เองหรือ Morgan Stanley เองเนี่ยคาดการณ์ว่าเป็นไปได้มากครับที่ Magnificent 7 7นางฟ้าหลังจากนี้อาจจะไม่มี Tesla อีกต่อไปและถูกแทนด้วย Eli Lilly และนี่คือความท้าทายของ Tesla และ Elon Musk นะฮะว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวอาจจะทำให้ Tesla นั้นถูกถอดออกก็เป็นไปได้เหตุการณ์นี้ต้องติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ
ในโลกของการลงทุนทุกคนเปรียบเสมือนนักเดินทางคุณหลักเป็นนักเดินทางสายไหนการลงทุนทุกรูปแบบเคยลองมาหมดแล้วทั้งกองทุนหุ้นพอร์ตแต่ก็ยังมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะไปทางไหนให้ Phenomena Exclusive บริการที่ปรึกษาการเงินส่วนตัวที่พร้อมช่วยให้นักลงทุนทุกคนไปถึงเป้าหมายการลงทุนสนใจสมัครที่ fino.me/phenomena-exclusive หรือ line@phenomenaportคำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน